Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, domnilor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează tuturor persoanelor cu dizabilitate care aleg să urmărească postul de radio Vocea Speranței. Este o emisiune consacrată în care aducem în atenția dumneavoastră povești de viață, povești adevărate ale persoanelor cu dizabilitate și în egală măsură oferim informații cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilitate. Și desigur nu uităm nici aspectul psihologic și cel spiritual, căldura inimii, deschiderea, motivația, dăruirea și foarte multe alte aspecte de acest ordin. În această ocazie, alături de mine se află doamna Vali Mărzac în calitate de director al Fundației Alinare și de asemenea Diana Mărzac în calitate de manager al acestei fundații. Vă salut pentru început, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Bine ne-am reauzit!
V-am invitat la microfon în cadrul acestei emisiuni înregistrate, pentru că de obicei emisiunea Nu ești singur este în direct, dar aș dori să discutăm în cadrul acestei emisiuni despre un aspect destul de sensibil, despre copilul meu cu dizabilitate, copilul meu cu handicap. Aceasta ar fi tema emisiunii. Uneori am mai abordat tangențial acest subiect. Știu că în cadrul fundației vă ocupați de copii, îi aveți în grijă, îi susțineți școlar, financiar, îi susțineți moral, îi ajutați să se integreze sau să se reintegreze și printre persoanele protejate îi aveți și pe cei cu handicap. Handicapul presupune durere, frustrare, de multe ori teama de a ieși în public pentru că ceilalți mă vor judeca, lucrul acesta într-adevăr se întâmplă, nu este doar o iluzie. Vreau să discutăm despre condiția copilului cu handicap și să oferim în această emisiune o minimă consiliere, fără să avem pretenția unor informații complexe, dar o minimă consiliere părinților care au copil cu handicap și în același rând, în partea a doua emisiunii, să ne concentrăm pe cei care fie sunt asistenți sociali, fie sunt educatori, învățători, persoane care interacționează cu copilul cu handicap. Cum ar trebui să se poarte atât părinții, cât și celelalte persoane care interacționează cu acest copilaș, cum ar trebui să se poarte cu el încât să nu îi înfrângă aripile, ci să îl ajute să se formeze ca un om demn în societatea românească? Vreau să începem cu începutul și să definim încă o dată, în termeni liberi, accesibili ascultătorilor noștri, handicapul.
Deci, handicapul este o, să spunem, o lipsă a unei posibilități de dezvoltare, poate cognitivă, fizică, chiar și mentală, a unei persoane care, datorită unei boli sau unei intervenții chirurgicale, unui accident, rămâne
Cu o infirmitate,
cu o imposibilitate să se dezvolte normal ca orice alt copil sau orice alt adult.
Cunoaștem și în dreptul copilului cu handicap două categorii de dizabilitate. Pe de o parte, dizabilitatea obținută la naștere,
da,
sau chiar intrauterin.
Așa
e. Dizabilitatea obținută pe parcursul vieții timpurii, așa cum spuneați, în urma unei afecțiuni cronice grave sau un accident. Aș vrea să tratăm lucrurile un pic distinct, deși dacă discutăm despre copil, dizabilitatea timpurie aproape că o asimilăm cu nașterea, pentru că e momentul în care nu realizează foarte mult. Nu putem să asimilăm cu situația unui adult care obține handicapul la 30, 40, 50 de ani. Da. Discutăm de anii timpurii. Și totuși aș vrea să facem o distinție a copilului cu dizabilitate intrauterină sau obținută la naștere și mama, tatăl își țin în brațe un copil cu dizabilitate, cu handicap grav și handicapul obținut în primii ani de viață, 3 ani, 4 ani, 5 ani, orică este o afecțiune autoimună care se manifestă mai târziu, orică e un accident, nu contează. Ce trebuie să știm în cele două categorii, luându-le pe rând, vorbind despre sensibilitatea sufletească aici?
În primul rând, părintele mai întâi trebuie să cunoască foarte bine, să studieze pentru a cunoaște dacă într-adevăr copilul are o dizabilitate sau nu. Asta înseamnă că de timpurii trebuie să meargă la control, încă din partea intrauterină, pentru ca să urmărească evoluția copilului. În momentul în care află că la naștere sau intrauterin copilul va avea o problemă sau la naștere copilul deja are o problemă când a venit pe lume, părintele trebuie consiliat pentru ca în primul rând să accepte acest copil. Și de regulă sunt convinsă și sunt sigură că cei care deja dau naștere la copil deja l-au acceptat și handicapul, care știu din atunci când este copilul intrauterin. Ce trebuie să știe părintele este că dragostea lui față de acest copil va compensa mai bine de 60% evoluția copilului. Deci dacă părintele îl acceptă pe copil din start cu dizabilitatea pe care o are și dorește ca să fie alături de copil, să-l stimuleze, dar oferindu-i dragoste, deja copilul acela va, putem să spunem că foarte multe, va evolua foarte bine datorită acestui prim pas, dragostea părintelui necondiționată.
Cât de importantă e această dragoste necondiționată? Și de fapt ce ar însemna necondiționarea? Pentru că fiecare părinte până la urmă își iubește copilul, aș zice eu.
Necondiționată înseamnă să-l iubești așa cum este, așa cum îl vezi și nu numai să-l iubești așa cum este, dar să vezi și ceea ce poate să devină.
Să vezi dincolo de...
dincolo de infirmitatea pe care o are și copilul să înțeleagă lucrul acesta. Pentru că chiar citeam de ună zi despre un grup de familii care au fost supuse unui test. Copiii scriau separat ce își doreau, ce jucării le plac, ce activități le plac și separat părinții scriau despre copiilor ce jucării le plac, ce jocuri le plac și așa mai departe. Când au fost confruntate cele două, nu semănau deloc, ce este un lucru trist. De aceea am spus că părintele trebuie să știe ceea ce îl afectează pe copil, ceea ce îi place copilului, ceea ce poate să-l facă să se bucure și în același timp să se dească în el ceea ce este bun, să se dească în el faptul că el are o valoare și că poate să trăiască în această lume, să aibă un statut în această lume.
Să privesc dincolo de infirmitate.
Sigur că da. În primul rând trebuie să, exact cum spunea și Diana, trebuie să te apleci asupra nevoii copilului, nevoia reală, să-l ajut să se dezvolte cognitiv. Chiar dacă poate chiar este o problemă din punct de vedere cognitiv. De exemplu, știm bine că sunt copii cu autism, da? Sau cu un retard mental. Însă am lucrat cu copii în mod special 11 ani, adică efectiv cu asemenea copii, și am văzut rezultate extraordinare atunci când chiar îți pasă și chiar dorești lucrul acesta din toată inima. Nu există bariere chiar dacă copilul are probleme cognitive. Nu există bariere. Dacă părintele dorește cu adevărat ca acel copil să depășească starea lui, de fapt.
Diana?
Vreau să spun că aici un lucru foarte important este acela de a avea răbdare. Părinții trebuie să se înarmeze cu multă răbdare și acest lucru este valabil nu numai în dreptul părinților, dar și al tuturor persoanelor care lucrează cu copiii, cu răbdare pe termen lung. pentru că noi ne pierdem răbdarea ușor, suntem oameni, bineînțeles, dar trebuie în fiecare zi să ne aducem aminte că acești copii au nevoie de susținere pe termen lung.
Nu trebuie ascuns handicapul pe care îl are copilul, trebuie conștientizat pentru că el va crește și va interacționa, de exemplu, poate va merge la școală și va interacționa cu copiii care știm foarte bine, unii dintre ei sunt răutăcioși și vor scoate în evidență handicapul pe care îl are. Copilul trebuie înarmat încă de când este acasă, înainte de a ajunge la școală, adică până când să facă primii pași de a interacționa cu școala, că, deși are acel handicap, el este un copil normal din toate celelalte puncte de vedere, are o valoare și el trebuie să aibă răbdare, să fie învățat, înarmat la rândul lui cu răbdare cu copiii, să fie învățat, să fie bine crescut, cu educație, cu bun simț și așa îi va dezarma pe ceilalți copii.
Aici vorbim deja despre o vârstă mai
înaintată.
Mai înaintată, adică peste 5-6 ani. Însă mi-ați făcut referire la început despre acceptarea părintelui. Cum să accept că micuțul meu are o problemă de sănătate când eu, ca părinte, aș vrea chiar să iau locul lui? Să schimbăm rolurile. Eu să fiu bolnav, nu copilul meu. Cum să accept, cum să depășesc acest prag foarte important pentru un părinte? Dacă în viața adultă, atunci când obțin un handicap, ca persoană adultă, mă lupt și voi depăși acel prag, mie mi se pare că pragul pe care trebuie să-l treacă un părinte privind la copilul său este mai înalt decât pragul unui adult care obține un handicap în timpul vieții.
Așa este. Nu este ușor.
Dincolo de faptul că, spre exemplu, mama se poate simți vinovată în vreun fel sau altul, sau va căuta motive de învinovățire dacă nu ar fi făcut asta sau dacă n-ar fi făcut cealaltă sau dacă la infinit fără vreo soluție. Tatăl, pe de altă parte, se va uita neputincioși și ne găsim de o comunicare, ar putea iarăși să cadă în deznădejde. Cum îi ajutăm pe părinți sau care este secretul pe care părinții trebuie să-l aibă în vedere?
În primul rând, tatăl și mama trebuie să fie uniți.
Da, există vreo distinție între ei cu privire la doza de suferință?
Există. Doza de suferință a mamei este mai mare decât a tatălui, cred. Având în vedere că mama va fi cea care poate va avea cel mai mare aport a fi alături de copil.
Mă refer acum la tensiunea și la pragul acela de depășit.
Cred că mama are o tensiune mai mare decât tatăl, dar tocmai de aceea tatăl trebuie să aibă mai multă atenție asupra soției, mamei.
Cât poate. Cât poate că este dărâmat.
Dar ei cred că trebuie să ia, cum e vorba, să iei taurul de coarne. Adică să înfrunți situația. Este primul pas. Da, trebuie să accepți că, în primul rând, dacă într-adevăr ei se simt vinovați de o anumită situație, primul pas ar fi să accepte situația și, în primul rând, să își ceară iertare înaintea lui Dumnezeu. E primul pas. Doamne, nu știm exact de ce, sau dacă știm, iartă-ne pentru motivul acesta. Dacă nu știm, Doamne, nu știm de ce ai îngăduit tu, dar știm că alături de tine putem să mergem mai departe.
Adică e nevoie de Dumnezeu.
E nevoie de Dumnezeu. Adică fără ajutorul lui Dumnezeu este foarte greu să treci peste pasul acesta, pentru că este singurul care ne poate da cu adevărată putere. Poate că ar fi pasul 2 pentru cei care nu cred în Dumnezeu, dar eu cred că nu există nimeni, totuși sper că cei care ne ascultă, nu e nimeni care să nu creadă în Dumnezeu, să meargă la consiliere
psihologică.
Să meargă la un psiholog, să stea de vorbă și pas cu pas să aibă ședințe speciale în care să poată învăța cum să depășească acest moment dificil și să învețe cum să procedeze în a lucra cu copilul.
Cadrul Fundației Alinare desfășurați asemenea consilieri?
Avem și asemenea consiliere și am avut familii care au avut probleme cu copii, care au avut cu autism, cu probleme psihice, cognitive și am...
Ați consiliat asemenea familii. Este consumator? Este greu?
Este consumator, este greu pentru că părinții vin cu
Care este nevoia? Care este trăirea? Aceea vreau să aud.
Care este nevoia părintelui?
Aceasta vreau să aud.
Părintele
care
este într-adevăr și frustrat, este și nemulțumit. El cere de la copil ceea ce copilul nu poate. Adică el dorește un copil normal. Sunt situații foarte grele. Adică părintele trebuie conștientizat de problema. Adică am încercat să conștientizăm pe părinte nevoia reală a copilului, care este nivelul copilului, care este situația la momentul respectiv și ce trebuie să facă părintele și ce trebuie să ceară copilului. Dau un exemplu. Copilul are o problemă cognitivă, da? Și părintele își dorește ca acest copil să ia și el premiu sau să fie un copil excelent. Nu poți să-i ceri așa ceva unui copil care are probleme.
Dar pui ținte înalte.
Da, pui ținte înalte.
Dar nu,
nu ceri copilului
nerealiste.
Nerealiste. Încercăm să ajutăm părintele să-l ajute pe copil să aibă încredere că e capabil să facă un lucru. Este greu având în vedere că părintele se confruntă cu probleme la școală, cu învățătorul.
Numai un pic?
Copii.
Despre asta vom discuta un pic mai târziu.
Da. Așa este, dar anticipez
deci
puțin.
De
primele momente este ca părintele să conștientizeze real situația copilului. Asta este primul pas. În primul rând, să accepte. Deci primul pas este acceptarea handicapului. Apoi, dacă am acceptat handicapul, să mă înarmez cu cunoștințe cât mai multe, că e vorba de consiliere psihologică, că e vorba de a studia cât mai multe cărți pentru a cunoaște cum să procedez, că apelez la o instituție specială care se poate ocupa de mine, dar și de copil, da? Eu ca părinte, mamă și tată, amândoi împreună să colaborăm pentru ca acest copil să poată să crească frumos și să descoperim care sunt valorile acestui copil, care sunt acele daruri deosebite pe care copilul le are. Să dau un exemplu. Eu am fost un mare atlet și mă trezesc că copilul meu se naște cu handicap. Păi nu o să doresc niciodată ca acest copil al meu să fie atlet, să alerge la săriture, la garduri sau eu știu ce alte lucruri
probe,
să facă.
Da,
probe grele. Dar el poate să meargă la un maraton, să zicem, cu cârja sau cu căruțul sau înțelegeți de ce el ar putea să facă lucrul acesta. Am dat un exemplu. Eu am fost...
Făceați referire, vă întrerup un pic, mă întorc la acceptare, fiindcă mi se pare foarte importantă și mă gândesc la părinți care ne-ar urmări în acest moment.
Da.
Când știu care este proba, care este testul? Când știu că am acceptat handicapul copilului meu? Cum îmi dau seama?
Nu mă mai deranjează ceea ce spun ceilalți din jur. Nu mai simt acea frustrare, ci este o eliberare. Simt o eliberare și simt că vreau să-l ajut pe copil să își depășească condiția. Vreau să fiu alături de el, orice ar fi, așa cum este.
Și pot să ies cu el pe stradă?
Și asta e. Pot să ies cu el pe stradă. Ar fi o încurajare pentru copil și un imbold fantastic. Să știe că părinților nu le e rușine și le face plăcere să iasă cu el, oriunde.
Pentru aceasta înseamnă multă muncă, depinde de handicapul pe care îl are copilul. Pentru că vă spun, handicapul fizic este mai ușor decât un handicap psihic. Mult mai ușor, pentru că e mai ușor să-l iei pe copil în căruț și să-l plimbi, poți să comunici cu copilul, copilul este normal, poți să discuți mult mai ușor, dar în momentul în care există un handicap psihic, este foarte greu, mai ales când e vorba de a-l scoate în societate, pentru că acel copil are anumite manifestări, anumite reacții.
Iar oamenii din
iar
jur
oamenii
pot
din
să
jur
aibă reacții.
Reacții negative asupra acestor situații. De aceea am spus și repet, este foarte important cum procedez, cât timp îmi iau, cât timp aloc pentru a-l ajuta pe copil, oferindu-i dragoste și cu multă, multă dedicație și cu multă înțelepciune, cu multă răbdare, pentru ca acest copil, deși are anumite reacții adverse datorită handicapului pe care îl are, dacă părintele va avea răbdare, vă spun că va reuși să construiască în mintea copilului lucruri atât de frumoase, încât chiar dacă este un copil cognitiv, că e autism, că e sindromul Down, indiferent de ce situație, vă spun că vor avea rezultate extraordinare și dau exemple de care persoane pe care le-am întâlnit și care le-am avut și noi la consiliere, care au avut rezultate extraordinare pentru că au ascultat acest sfat.
Cu alte cuvinte, în acești primi ani de viață, să spunem primii 2-3 ani, până când ar trebui să, cel puțin legea ne conferă dreptul până la 3 ani,
da, nu?
Sau până la 7 ani. În acești primi ani esențiali, rolul părinților este să își cunoască copilul, să-și propună să-l cunoască cât mai mult, să interacționeze cât mai mult cu el,
exact,
astfel încât să se creeze o legătură deosebită între ei. Și apoi ce se întâmplă? Pentru că trebuie să ieșim în societate, avem grădiniță,
după care
poate,
trebuie,
sau școală.
Da,
sau...
După care trebuie învățat să se dezvolte independent, pentru că acest copil, cu cât crește în vârstă, îmbătrânim noi.
Dar știți că părinții mai greu acceptă ideea aceasta, fiindcă e părerea generală, cel mai bine îl îngrijesc pe copilul meu, eu.
Da. Pentru aceasta trebuie să se informeze foarte bine care instituție, care școală ar putea continua mai departe ce am început eu, împreună cu mine.
Și alegem o școală de masă sau o școală specială?
În funcție de handicapul pe care îl are copilul. Dacă copilul are un handicap fizic, dar IQ-ul lui este bun, nu are niciun rost ca să ducem pe copil la o școală specială. Dacă copilul are un handicap psihic, îl ducem la o școală specială, însă trebuie să avem mare grijă dacă școala aceea specială
împlinește așteptările
noastre. Și dacă copilul este mai presus de școala aceea specială, atunci trebuie să ne gândim foarte bine în care direcție o luăm. Pentru că la o școală specială, dacă nu îi se împlinește nevoia copilului, copilul va regresa. Oricât de mult am așezat eu în a-l forma pe copil și a-l dezvolta, copilul va regresa. Pentru că el nu are cu cine să se compare spre a fi mai bine.
Vă invit să luăm o scurtă pauză muzicală și după ce vom asculta o piesă specială, o piesă chiar de copii, pentru că păstrăm acest ambient al copilăriei, al inocenței, al frumosului și vorbim despre frumos chiar și în dreptul unui copil cu handicap, unui copil cu disabilitate. Revenim imediat și continuăm subiectul nostru din această ediție.
Să aduc
Am revenit după această pauză muzicală, ne-am bucurat de voci de copii, ne-am bucurat de seninătate, inocență și frumos, așa cum spuneam, chiar în prezența disabilității. Pentru că frumosul nu ține de handicap, ci frumosul ține de suflet, de ceea ce ești tu și de cât de aproape ești de Dumnezeu. Spuneam la început că aș face o împărțire între cele două categorii de copii cu handicap, copilul care se naște cu disabilitate și copilul care obține disabilitatea undeva în anii timpurii ai copilăriei. Din diverse motive nu mai contează, dar cert este că la început părintele și-a ținut în brațe un copil sănătos pentru ca în câțiva anișori să schimbe registrul și să suspine în ascuns, încercând ca cel mic să nu-l vadă, să suspine în deznădejdea constatării că are un copil cu handicap sau că între timp copilul i-a devenit cu handicap. Credeți că este o diferență? Eu am propus această diferențiere, dar vă rog să-mi spuneți, doamna Vali Mărzac, în calitate de lucrător atât de mulți ani cu copiii cu handicap psihic în mod deosebit. Credeți că este o diferență între cele două împărțiri?
Sigur, este o diferență. Pentru că, să zicem, până ieri, până astăzi, ai avut un copil normal și acum, dintr-o dată, te trezești că vei avea un copil cu handicap. În urma unui accident, de exemplu, copilul tău nu mai poate vorbi, nu mai poate folosi mânuțele, nu mai poate merge normal la școală, nu mai ai cum să te înțelegi ca înainte.
Sau se declanșează autismul.
Sau se declanșează autismul. Sau, cum am avut un caz în care copilul...
Se declanșează ori se constată autismul, corect.
Autismul, corect, da. Sau, cum s-a întâmplat cu un copil care la vârstă mică să aibă ciroză hepatică, și vreo câțiva anișori buni să fie întrerupt de la școală, să aibă în loc intervenții chirurgicale, probleme serioase cu sănătatea, pierde colegii, pierde ritmul la învățat, la integrarea în societate. Nu a fost ușor, însă...
Care este rolul părinților?
Rolul părinților este ca, deși suferă mult, deși pentru ei e o traumă nespus de mare, având în vedere că odată ca părinte și odată că simți ce ar simți copilul, părintele trebuie să aibă mare, mare atenție asupra lui, multă dragoste, multă înțelegere față de copil și încurajarea copilului că chiar dacă s-a întâmplat lucrul acesta, există alte lucruri și mai frumoase și mai bune pe care le poate face mai departe.
Aș vrea să atrag atenția aici asupra unui aspect. În aceeași familie există un copil cu dizabilități și un copil normal. Este tendința ca acel copil cu dizabilități să fie cumva tratat preferențial.
Mai atent. Datorită nevoilor.
Datorită nevoilor, dar această atenție se poate transforma în ceva mai mult decât atenție, iar copilul să simtă că îi se cuvine... celălalt copil să fie puțin pus în umbră și atunci se creează o distanță între cei doi copii. Ca părinți trebuie să învățăm să facem în așa fel încât copiii noștri să devină prieteni, copiii între ei să se ajute. Pentru că această egalitate de vârstă, copiii se înțeleg mult mai bine unul pe altul. Și dacă îi facem prieteni, atunci vor...
Cum îi facem prieteni? Să presupunem că avem deja un copil care are 5-6 ani și se naște un al doilea copil cu handicap.
În primul rând îi tratăm egal. Le arătăm afecțiune amândoura. În al doilea rând încercăm să-l facem oarecum responsabil și pe cel care este normal... Să-i plasăm sarcini,
cel care este sănătos,
să îi dăm anumite sarcini prin care să vadă că este important și că el poate să-l ajute pe celălalt. Dacă discutăm lucrurile la acest nivel, în care copilul face parte din consiliul familiei, atunci va fi mult mai benefic pentru familie.
Foarte important este ca... părinții să vadă că acest copil, deși s-au frânt anumite aripi, totuși nu s-au frânt de tot. Și putem să îi așezăm, să zicem, să-i construim aripi noi care să-l ajute să zboare. Să-l ajutăm pe copil și părintele de asemenea să vadă care ar fi posibilitățile prin care să-l ajute pe copil să se dezvolte în continuare, atât cognitiv cât și fizic și în mod special spiritual. Iar și revin la partea aceasta și am revenit și la începutul emisiunii, revin din nou. Dacă nu construim pe principiu spiritual, adică pe încredere în Dumnezeu, este foarte greu să mergem înainte. E foarte greu, pentru că încrederea în Dumnezeu ne ajută să depășim orice obstacol care ar veni. Și copilul, chiar dacă ne se pare nou că nu ar înțelege, că e prea mic, așa cum spunea Diana, dacă în cadrul familiei vom introduce și pe cel sănătos în consiliu, eu sunt de acord să-l introducem și pe cel cu probleme de sănătate.
Ca să fie egalitate.
Ca să fie egalitate de plină. Și atunci nu va exista nicio frustrare. Trebuie să fim foarte atenți ca să nu-l marginalizăm pe cel cu handicap. Să fie implicat tot timpul în orice activitate pe care o avem. Să nu fie privat de interacțiunea cu ceilalți.
Să nu fie hiperprotejat.
Să nu fie hiperprotejat, exact. Este o mare greșeală.
Acum, îi cereți unei mame,
extreme.
Îi cereți deci unei mame așa... să stea cu mâinile în sân?
Nu neapărat să stea cu mâinile în sân. Să se desfășoare normal, fără a vedea aceasta o povară. Înțelegeți?
Nu mă refeream la polul opus, de a-l proteja.
Atunci nu conștientizăm că putem să-i facem rău copilului, pentru că copilul, dacă noi îl vom hiperproteja, va spune, mami, vreau apă, mami, vreau să mănânc, mami, deci tot timpul va fi un strigăt.
Dacă, spre exemplu, avem un copil cu ADHD, să spunem, este o afecțiune destul de des întâlnită,
da.
Se mai discută dacă este genetică sau determinată, cert este că copilul nostru este mai mult decât năzdrăvan și într-un fel îl protejezi sau părintele vrea să-l protejeze, fiindcă dacă am parte de violența membrilor familiei extinse, a învățătorilor, a celor cu care copilul interacționează, este certat în mod continuu, cumva acasă, vreau să-i ofer partea inversă, ce să fac?
Deci mama, în primul rând, trebuie să studieze foarte mult despre această problemă.
Dau exemplu și acum extinzând. Deci mama trebuie să-și facă temele
exact.
Pe afecțiune.
Și în al doilea rând, mama trebuie să știe un lucru, că un copil cu ADHD trebuie să-i dai să lucreze cât mai mult. Și o spun dintr-o experiență pe care am avut-o cu unul din copiii, un nepot, pe care l-am avut de mic cu o problemă de sănătate, un ADHD, să spunem, a fost până la o anumită vârstă, așa l-au diagnosticat. Că de fapt, poate că a fost și greșit, poate și de situația care a existat la început în familie. Și m-am ocupat personal de acest copil. Acestui copil i-am oferit toate posibilitățile de a-și descărca energia. În primul rând, multe jocuri cognitive.
Adică?
Lego... Puzzle, mai târziu când a crescut, diferite cuvinte încrucișate, să scrie,
deci ceva
să reseneze, care să consume cât mai mult, care să construiască și să gândească și să consume cât mai multă energie. După ce procedam în felul acesta, era și timp de joacă, timp de...
Acesta nu era timpul de joacă?
Era alt tip de joacă, am greșit, timp de joacă prin alergare, prin ieșit în natură, prin eliberarea de energie aceea fizică foarte mare. După aceea, luam lângă mine, lângă fiul meu, la diferite acțiuni în bucătărie. Și era mic, n-avea decât 4 ani. Cât de cât să facă și el ceva și își dorea să facă ceva și era totdeauna apreciat, da, ai făcut bine, iar când greșea, explicam, uite, ar trebui așa, fără ca să fie o ceartă directă, pentru că acești copii hiperactivi au o sensibilitate în a le spune, nu ai făcut bine. Trebuie să fii foarte atent cum le spui, ai făcut bine, dar se poate și mai bine. Adică totdeauna să fie partea pozitivă. Dacă își dorea ceva, de exemplu, ca să mănânce, lui îi place anumite lucruri și fiind hiperactiv își dorește lucrul respectiv. Eu voi veni întotdeauna cu 2 variante bune. Uite, de exemplu, își dorește bomboane și eu spun, avem banane și mere. Ce vrei să mănânci? Banane sau mere?
Bomboane.
Bomboane. Uite, nu avem bomboane, dar avem banane și mere. Copilul va spune odată de 2, de 3 ori bomboane, dar la un moment dat va accepta.
Banană sau măr?
Banană sau măr, dar nu bomboană. pentru că el nu avea bomboană. În felul acesta va trebui să lucrăm cu acești copii. Care sunt rezultatele? Haideți să vă spun care este rezultatul. Acest copil de care v-am spus astăzi a terminat liceul cu nota 10, a fost cel mai bun din liceu, a terminat facultatea la stat foarte bine și acest copil, deci după 2 sau 3 ani, nu i s-a mai pus acest diagnostic, deci nu i s-a mai dat nici tratament. Și copilul acesta...
Să zic că a avut și tratament.
A avut și tratament. Iar acest nepoțel, scump și drag, a făcut o invenție deosebit de mare și a obținut și un premiu și în afara țării. Și are 23 de ani astăzi. Și e un copil extraordinar. Deci am dat un exemplu clar a ceea ce poate să facă un părinte împreună cu o persoană care, într-adevăr, știe ce are de făcut. Și dacă în primii ani de viață, cum am procedat cu acest nepoțel, și dacă noi în primii ani de viață așezăm temelie cu temelie bine, ce trebuie, cu dragoste, cu înțelepciune, cu încredere în Dumnezeu, că un lucru pe care l-am uitat să vă spun, de câte ori mă așezam, că avea și crize, săracuțul copil, și mă așezam în genunchi la pătuțul lor și mă chema mama și tata lui, care nu aveau aceeași încredere, poate ca mine, atât de mare în Dumnezeu, dar mă chemau și spuneau, vino să ne rugăm pentru copil. Și de câte ori am stat în genunchi pentru acest copil și am văzut că împreună cu Dumnezeu, împreună cu înțelepciunea pe care a dat-o mie și părinților, copilul acesta s-a făcut bine. Așa se poate face cu orice copil, indiferent de handicapul pe care îl are. Deci, aici este vorba de încrederea în Dumnezeu, partea părinților care trebuie să-și o ducă la bun sfârșit, încă din primii ani de copilărie, și apoi colaborarea cu instituții sau persoane care sunt în măsură să ne ajute pentru educarea copilului.
Mai avem aproximativ 9 minute din această emisiune și deja, doamna Vali Mărzac, ați schimbat registrul și mi-ați oferit mingea la fileu. Vreau să discutăm în partea finală a acestei emisiuni și acum adresez Dianei Mărzac despre cei din jurul copilului cu disabilitate care trebuie să joace un rol important și care de multe ori mai mult împiedică decât să ajute. Aș vrea să atragem aici atenția educatorilor, învățătorilor și altor persoane cu care copilul interacționează de-a lungul timpului.
Este foarte important atitudinea celor din jur. Părintele are primul rol,
are
de acela
de a
informa, pe lângă faptul că părintele este sprijinul principal al copilului, are rolul de a informa cadrele didactice, prietenii din jurul copilului, chiar colegii.
Trebuie să informezi, de obicei părinții aleg să nu spună, tocmai ca să nu fie tratat diferențiat. Sau oricum ar ajunge să fie tratat diferențiat.
Este mult mai bine dacă părinții merg și discută acest aspect cu colegii, cu copiii, cu prietenii, cu cadrele didactice. Este în folosul copilului, pentru că în acest fel copilul va fi văzut
așa cum este
și copiii nu vor mai avea așteptări ca de la un copil normal.
Dar vedeți, părinții spun să nu-l trateze diferit și copilul meu să se simte rău.
Da, faptul că are un handicap, oricum copilul se simte că este diferit. Atunci copiii, dacă vor interacționa cu copilul în felul în care este, vor învăța să se adapteze și vor învăța cum să-l integreze, astfel încât să nu se simtă că are o problemă. Pentru că va simți mult mai mult atunci când ceilalți nu știu despre ce este vorba, diferența, decât dacă copiii deja știu, sunt pregătiți, cei din jur, și în activitățile care le desfășoară, deja îl au integrat și pe el.
Ce pot să spun este că este foarte important ca și copilul să fie pregătit, copilul cu handicap. Deci înainte de a interacționa cu societatea, cu școala, cu grădinița, cu o anumită instituție, știu eu, el trebuie pregătit.
Cum?
În sensul că să se știe... De fapt, lucrul acesta nu se face în ziua respectivă. Lucrul acesta se face treptat, de-a lungul timpului, în timp ce el crește, este conștientizat că el este diferit, că el nu merge ca ceilalți copii în picioare, că el are o anumită situație.
Dar nu diferit și dezavantajat.
Exact, exact. Dar știi, tu nu ai aceste lucruri, dar tu ai alte lucruri care le poți face, care le poți împlini și care te pot ajuta. Adică conștientizat că are și valori deosebite. Și încă un lucru, trebuie să avem mare grijă ca el să-și dezvolte cât se poate mai multe abilități. Adică, chiar dacă este greu de mâncat să mănânce singur, chiar dacă e greu să spele, totuși să se spele, chiar dacă merge greu să deplaseze, totuși ajutat și învățat să se deplaseze, în limita a cât se poate. Adică cât să devină independent.
Un lucru important este să îi facem cunoscut copilului exemple de oameni care au avut diferite handicapuri și care s-au ridicat. Aceste exemple îl pot motiva și cel mai frumos este să începem de mic, să îi expunem diferite modele, astfel încât copilul, pe măsură ce crește, să poată să aibă curajul să facă pași asemănători și, de ce nu, să preia inițiative pe care să le poată duce la bun sfârșit.
Spuneați la început că alegem o școală potrivită handicapului copilului nostru și, de asemenea, vorbeam despre importanța institutorilor, cadrelor didactice. Sunt oameni care nu vor ajuta deloc copilului nostru, dar în același timp nici nu putem să-l retragem din clasa aceea sau nu putem să-l îndepărtăm de persoana respectivă. Și acum vă întreb, cum vom supraviețui în această axiomă în care există un copil cu dizabilitate și un cadru didactic nu tocmai inspirat?
Cred că va trebui să ne luăm timp pentru ca să discutăm cu
persoana respectivă adultă, cu cadrul didactic.
Exact. Să expunem situația care este reală. Să spunem la ce nivel am ajuns noi prin implicarea noastră directă față de acest copil, de copilul nostru, care este capacitatea lui, care sunt deficiențele lui. Adică trebuie să fim deschiși față de situația respectivă și...
Și dacă în ciuda tuturor eforturilor noastre nu se văd rezultate?
În cel mai rău caz, probabil că va trebui să schimbăm. Dacă chiar nu sunt rezultate, dar eu cred că vor fi rezultate. Eu mă îndoiesc că nu vor fi rezultate dacă vom discuta cu persoana respectivă. Este foarte important ca o perioadă de timp să participăm la cursuri împreună cu copilul nostru pentru ca să observăm care sunt, să zicem,
problemele
în colectiv, vis-a-vis de copilul nostru.
Și unde ar trebui ajutat.
Și împreună cu doamna învățătoare sau profesor respectiv să găsim soluții pentru a depăși momentul. Cred că în final se va depăși momentul și nu vor fi probleme dacă vom proceda în felul acesta.
Cu alte cuvinte, trebuie să insistăm și să ținem o legătură foarte strânsă cu institutorul, cu cadrul didactic respectiv.
Poate că ar fi bine chiar să invităm pe profesor respectiv, învățător, să invităm și acasă, să vadă cum copilul se desfășoară și în mediul lui acasă, personal.
Natural, da.
Exact. Care sunt darurile lui, care sunt bucuriile lui, care sunt... plăcerile acestui copil și astfel, văzând intimitatea copilului, persoana respectivă se va atașa și va fi mai sensibil față de situația copilului și sfătuiesc aici și pe copii să fie aduși acasă la băiat, să există o interacțiune și cu colegii.
Adică colegii copilului cu disabilitate să fie invitați acasă la el.
Exact, exact.
Pe rând, probabil, că dacă ar
da,
veni toți odată...
Da, pe rând nu... sau câte doi, ar... trei, în funcție de cum se
de
poate.
Ce relație desfășoară cu ei dezvoltă.
Da. Vreau să vorbesc puțin și despre copiii cu ADHD sau copiii care au o deficiență de atenție. Este foarte important să... ne luăm timp să vorbim cu copiii, să avem răbdare cu ei, asta e pe primul loc, și apoi să-l învățăm pe copil treptat ca timpul acela pe care el îl are de lipsă de concentrație să se micșoreze. Putem face acest lucru exersând cu el. Putem să-i spunem, uite, ne uităm la ceas, timp de 10 minute până ajunge la punctul 10, tu poți să îți termini exercițiul și putem să-l motivăm. Dacă ai reușit să atingi acest barem, atunci ai reușit un lucru foarte important și sunt mândră de tine. Dacă nu a reușit, nu-i nicio problemă, mai exersăm și tot așa, în fiecare zi, încercăm să micșorăm timpul. Și copilul devine din ce în ce mai atent, mai concentrat.
Fiind motivat de timpul care trece.
Este un joc, ceea ce le place copiilor și în același timp este un exercițiu benefic.
Cred că se aplică și celor care nu au problema de ADHD. Uh-huh. E un exercițiu de concentrare până
de
la
concentrare,
urmă.
Da.
Și de determinare a copilului să rezolve exercițiile date în timpul determinat, în timpul impus. Am ajuns la finalul acestei ediții, nu mai avem, din păcate, timp să putem discuta. Aș dori doar să adresați un mesaj de încurajare părinților ai căror copii sunt cu dizabilitate.
În fața dumneavoastră aveți un filon de aur. Trebuie doar să dați la o parte toată zgura, în primul rând de la dumneavoastră. Acest filon de aur încercați să-l descoperiți prin răbdare, prin înțelepciune, prin perseverență și prin multă rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Veți vedea ce comoară aveți în casa dumneavoastră, odată că această comoară va crește și se va dezvolta, dar vă va ajuta și pe dumneavoastră să vă schimbați foarte mult.
Citeam zilele trecute faptul că atunci când vedem într-o grădină trandafiri, de obicei ne uităm la spini. Un sfat ar fi să vedem mai degrabă petalele și parfumul. Observăm și spinii, îi corectăm atât cât ni se permite și în același timp ne bucurăm de grădină, așa cum ne bucurăm de un copil. Copilul nostru poate să fie grădina noastră. Dacă știm să udăm, știm să plivim acea grădină, vom culege și roadele.
Vă mulțumesc frumos pentru prezența astăzi în studio la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii Nu ești singur. Au fost alături de noi doamna Vali Mărzac, directorul Fundației Alinare și Diana Mărzac, tot de la Fundația Alinare. Vă aș cu altă ocazie.
Mulțumim!
Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu ești singur, în speranța utilității emisiunii de față și în speranța că am adus un plus de căldură în sufletul părinților ai căror copii sunt cu disabilitate și de asemenea un imbold și o motivație de a îmbunătăți starea actuală. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare tot aici la Radio Vocea Speranței.